Би плеер авааттык радиосу. Өйүңүздө саглык форматтуулугун дейсилер. Бүгүн 2025 жылдын 26 июлу, кептенин 6 күнү. Кептенин жим программамды диңлемеге чакырыйар. Ону Прага студиодон мен, Жолсун Анурван алып барыйарым. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezje görä sakal gözegçiligi işlenýär. Aşgabat täsir ýurt täsirlerinden howaty ýere diýerden habarmyz çekýär. Alkohol şeýleri uly mukdarda satylýar. Türkmenistan alkohola garşy çäreleri giýişdi diýen habarmyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň biri boldy. Şeýlede bu hepde ýylatly ýerlerde wagtly wagtyny arastyrylmaýan zirdewil çelekleri, ıssy howada garlylardan çykýan erwet is kokun döredýän rahatsyzlygy, ýokary kuzaýlaryna başlanan giýir sinawlary ýa-da para mögsümlerindäki habarlarymyz hem köp okulanlaryň bäýäsligini berdi. Bulardan başga bu hepde Türkmenistanyň ten söwdasyna gözegçilik güýçlendirildi diýen habarmy köp okurly. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi ýazmagy, telefon edip aýtmagy çagyrýarys.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýarsyňyz. Soňky bir hepdeniň dowamyny türkmen başyda diýin zalyanlaryň en çemesi bir ýerdäki diýin zalsyny togtatmaly boldy. Olara diýin zalyşlaryny behetmek ýa-da başga ýere gitmek teklip edildi. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Adatlyň habarçylary we çeşmeleri Tomusky diýin zalyşyny deňiz boýunda geçirmek üçin ýurdun dürli bölüklerinden baran adamlaryň türkmen başydan gidip deňizin ýakasyndaky beýleki ýerlerde şol sanda çelekende täze ýer gözlemeli bolanlygyny habar berdiler.
Mihmanhanalarda pulyny töläp diýin zalyan mihmanlardan mihmanhanalary ýa-da otellery tezirek bosatmak talap edildi. Olara tülen pulları hem izine berilmedi.
Dip Balkanlı çeşmelerin bir heptenin başında göze çıkan boyak devarada gürrüm verdi ve bunun sebebinin düşündürülmenliğine etti. Adatlyk radiosynyň habarçysy hem ýurdun dürli bölüklerinden baryp diýin zalyan adamlaryň türkmen başynyň mehmanxanalarından çykarylmagynyň sebäbini anyklap bilmedi. Bu ýagdaýlar türkmen başynyň golaýyndaky awada syýahat zolagynda awgustda Birleşen Milletler Guramasynyň halkara forumynyň geçirilmegine görülýän taýýarlyklaryň dowam edýän wagtynda ýüze çykdy. Bu aralykda türkmen başy şäherindäki aýroportyň hem ýapylyp hususan da çerki reýsleriň Balkanabat şäherine geçirilendigini Balkandaky habarçymyz aýdýar. Türkmen başyny terk den dinç alyandaryň ençemeti çeleken şäherine barmaly bolupdyr.
Deniz kenarına dinç almak üçin çelekene gelenler şäheriň kenary ören kapa dip nägile bolýarlar.
Dip çelekenli ýaşaýjy gurrun berýär. Onuň söýlerine görä dinç almak üçin gelenler bu ýerdäki hapaçylykdan diýrenýärkä çelekeniň yerli ýaşaýjylary kenary hapalaýandyr mehmanlaryň özleri dip hasap edýärler. Şeýlede yerli häkimetleriň arasaçylygy üpçin etmek üçin zerur işleri ýola goýmandygyna ünsi çekerler.
Hapaçylyga mehmanlaryň özleri sebäpkär bolýarlar. Ýöne yerli häkimetler çeleken şäheriniň kenaryny arasalamak we zirdibil üçin çelek oturtmak işini yola koyman ögüdi ipelerini soğuk sala karayar.
Deyip çelekenin yaşayıcısı gürrün verdi. Adatlık radyosuna el yeterli olan suratlarda kenarın gözü iyileyen tutuş giyinişliğinde hapa hupaların pıtrap yatandığını görmek mümkün. Soğun grasındaki çeğe, kağıt, tüyüşe ve azık kalındıları karılıp çaşıp yatır. Çelekenden tapatlılıkta Türkmen başıda şunlar adatı rayetlerin deyinc almağını çeklendiriyen hekimetler kenar yakasını arat salamağı işlerini geçiriyerler. Hususanda bu işlere yerli devlet edaralarının işerleri çekiliyer. Bu işlerin kuramaçılığından gönden gönü havarlı çeşme bütçetçilerin tutuş Balkan vilayetinden getiriliyenliğine eder.
Türkmen vası ve avada ağırlığında deniz kenarlarındaki kamısları arat salamak işlerine deyinc alıstaki mugolyumları, lukmanları ve cemaat işçilerini çektiler. Vilayetdaki ähli etraplaryň büdjet işgärlerinin köpsi ýatymlaýyn türkmen wasa getirildi.
deyip çeşme etdi. Onun sözlerine göre arasıçılık işlerini muhtuna berca etmeye mecbur edilen büdcetçiler kadalı yatmak ve yuğunmak için şartlar bilen üpçün edilmeyer. Olur çadırlarda yatıp turmalı olyar. Adatlık radyosu bu yağdaylar barada Balkan vilayetinin hekimliğinden ve Türkmenbaşı şehirinin administrasyasından resmi görünüşte tesvir alıp bilmedi. Habarçılarımız son yıllarda Türkmenbaşı'nın ve Abadan'ın yurt iradının deyince almağı için esası yeri övürlendiğini, sebebi beylikli zoologların yapılayandığını ve rayetlerin barmağının qadağan edilendiğini belli yerler. Uzalkı yıllarda öğren meşhur olan ve onlar çıllap köpçülüğe el yeterli olan payitahtın olayındaki pövrize çülü ve gökdere yali yerler yapılıptı ya da çeklendirilipti. Köpettağın cürgülerinde yerleşen çeşmeli salkın zoologlar ilatın köp halayan deyince alış yerlerdi. Havarçılarımız rayetlerin barıp bilen TV'ni zoologlarının sahanının gittiği için azalyanlığına ediyarlar.